turumviriza ijambo ry'Imana mu Baroma igice cya kabiri, nicyo tuza kwinjiramo dutangura muri iminsi ya mungu isigaye y'ukwezi kwa gatatu uko ari itatu n'umunsi tuwushizemo. Tuzoba turi muri iki gice kinini yacu guhera ku murongo wa mbere gushika ku wa 11 uwo mu Baroma igice cya kabiri. Rero ko ariho tuzoba turi ko turaba, turaza kuwasoma hose igice cya kabiri wa 11 mu buryo bwo kurimbura. Tuzokimanyuramo ibice bitatu, turaza kugaruka ku murongo wa mbere gushika ku wa gatatu gusa uno munsi. Kaze mwese, turasoma gushika ku murongo wa 11. Abayuda ni abo gutsindwa n'urubanza nk'abandi. Nicyo gituma utagira icyo wireguza uwe muntu wese uhinyura uyundi. Kuhinyura uwundi uba witsindishije, kuko we muhinyura ukora nk'ibyo nawe nyine akora. Ariko turazi yuko urubanza rw'Imana ari ugukuri ku bakora ibisa bityo. Wewe ga muntu uhinyura abakora ibisa bityo, nawe ubikora, mbega wiyumvira yuko uzokira urubanza Imana ica, cyanke ukengera itunga ryo kugira neza kwayo, iry'imbabazi zayo n'iryo kwihangana kwayo. Ntuzi yuko kugira neza kw'Imana kugushikana kukwihana. Ariko kuko ufise umutima ukomantaye utihana, wirindiriza ishavu ry'inkazi rizoza ku munsi w'ishavu, aho imanza zibereye z'Imana zizohishurirwa, izokwishura umuntu wese bikwiranye n'ibikorwa yakoze. Abarondera ubwiza n'icyubahiro no kudapfa bahora bakora ibyiza bihanganye, izobishura ubugingo budashira. Ariko kubakebana ntibumvire iby'ukuri, ariko bakumvira ukugabitanya, hazobishavu, guhambarirwa, amarushwa n'ibyago ku bugingo bw'umuntu wese akora ibibi. Uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki, ariko ubwiza, cyubahiro n'amahoro izoba ku muntu wese akora ibyiza. Uhereye ku Muyuda nyine ukageza ku Mugiriki, kuko Imana itarobanura abantu ku cyubahiro. Turasubiramo rero duhereye ku murongo wa mbere gushaka wa gatatu. Nicyo gituma utagira icyo wireguza uwo muntu wese uhinyura uyundi. Kuhinyura uwundi uba witsindishije, kuko umuhinyura ukora nk'ibyo nawe nyine akora. Ariko turazi yuko urubanza rw'Imana ari ugukuri ku bakora ibisa bityo. Wewe ga muntu uhinyura abakora ibisa bityo, nawe ubikora, mbega wiyumvira yuko uzokira urubanza Imana ica. Nicyo kibazo cyacu cy'uno munsi. Mwami Mana, amajambo yo mu kanwa kanje n'ibyiyumviro byo mu mitima yacu bishimwe mu nyonga zawe, Uhoraho gitandara n'umucunguzi wacu. Amen. Uravye aho twagarukirije ku iherezo ry'igice cya mbere, umurongo wa 32. Umuntu ahereje kuri umurongo wa 32 mu ishengero ry'i Roma, aho Pawulo yari kwarandikira, ntihari kuburamo abantu baca bahaguruka bahejeje kumviriza ano majambo bakavuga bati amen amen, Imana izobahana. Ngirano ngaha barimo, kubera wumvirije neza ingene Pawulo ashingira intahe ku Imana atari uko izocira urubanza gusa, ariko isanzwe iri kwiragaragaza ishavu ryayo ku bantu bagabitanya banyikirisha ukuri ukugabitanya kwinshi mu Imana, nayo mu kubahana ikabarekera mu gukora ibyifuzo by'imitima yabo, bakagera ahantu bonona imibiri yabo bagakora ngo ikidahwanye n'icya kamere cyangwa icyaha cy'indenga kamere, bakagira ubwenge bwahebwe ku buryo ubwo bwenge buriko buracura umwiza mwinshi. Muri 29 aza kudondagura mu majambo makeya atari make mugabo, avuga ibiza kubaboneka kw'abantu bameze gucyonye, akavuga ivyo buzuye abo bantu ko buzuye kugira nabi, ukwifuza, ugwango gw'ubusa, harimo ishari, ubwicanyi, ugutongana, ubugunge, kwitamba ku mivyimba. Aba bantu banegura abandi mu vyongorerano, bavuga abandi nabi, banka Imana, baratukana, baribona, barirarira, bigenera ibibi vyinshi, n'abatumvira abavyeyi n'ibipfu, n'abava mu isezerano, n'abatandukana n'ababo, n'imburakirwongwe, abahanye ngo ishavu ry'Imana riri ku buzima bwawe. Aho umuntu ariko arumviriza aya majambo, ntiyahura mu ishengero, bavuga bati amen, amen, Imana izobahana. Kubera Pawulo mugabo rero azi imitima y'abana b'abantu, umuntu ataraja kure gatoya kirangiza ngaha hanyu mu gice cya kabiri, Pawulo acatangura avuga ati hange hange, ngira nkwa mugani w'ikirundi, mbwire gito canje, gito c'undi cumvireho. Kuko ijambo ritangwa gice cya kabiri si rishasha, mugabo niriherekezaho yarageze, atangura akoresha ijambo rya nico gituma. Bisigura iki gashenge? Uhereye ku murongo wa 16 twabonye ko babonye ingene ubutumwa bwiza ari ijambo ry'agakiza, rizanira agakiza uwizera wese, akabivuga mu buryo bubiri, haba ku Muyuda canke ku Mugiriki. Ngaha nyine twariko turasoma mu murongo w'icenda, avuga yuko hazoza urubanza, azoza n'umugisha, haba ku Bayuda haba no ku Bagiriki. Iri jambo riguma risubirwamo inshuro nyinshi kugira ngo Pawulo yerekane yuko igihe cyose ariko arandikira ishengero ryamaririmwo iyo mice ibiri y'abantu. Ishengero ryari mu gisagara c'i Roma, ryarimwo Abaroma n'Abagiriki cyane cyane canke abanyamahanga, ariko ntihaburamwo n'Abayuda bakeya. Rero ariko arandika cyane cyane guhera kuri 18:32 twabayeho mu minsi iheze, avuga ashimangira cyane cyane ku banyamahanga. Ku banyamahanga kuko nibo bari barakuze mu byo gusenga ibigirwamana cyane. Avuga ababwira kuko Abagiriki n'Abaroma bari bazi iki kintu cuko imico yabo n'inyifato yabo n'ingendo zabo mu buryo bw'imibiri, bw'imiryango, bw'ibikorwa, ibiriko biravugwa hanini ya vyarababoneka ko mu buryo bugaragara bwa mbere. Mugabo tumvikane neza, abwira umwe ataretse kubwira uyundi. Kuko nibivuga yuko ariko arabwira abanyamahanga b'Abagiriki n'Abaroma muri iki gice twarangije ko gatoya, yuko atabayuda nabone bari bameze uko, bari bafise ibigirwamana, bafise inyifato y'amajambo n'ibikorwa n'ibitandukanye babayemo, bari barimo. Mugabo uruhande runiniya rwaboneka ko ku banyamahanga. Ubu rero mu gice cya kabiri acahindukiriza, amere nk'uwerekeza cyane cyane ku Bayuda, mugabo ataretse no ku banyamahanga. Niho rero azofata umwanya yitonze ngo yerekane neza ibigaragara cyane kuri bamwe n'abandi babifise, canke ibigaragara cyane kuri bamwe n'abandi babifise. Pawulo agomba yuko iri jambo ry'Imana ribatsinda bose, Imana ishembwe. Nagomba yuko hagira umuntu n'umwe azokumviriza aya majambo avuga ati babwira abo bantu barayobye, canke ati aho hantu nuhatebere ntibakumva neza. Oya, arabwira umwe neza, hama uyundi atanguye kumva mu mutima avuga ati aho hantu hatebere, ati nawe rero ndakuganirize. Rero iri jambo rero riraryoshe iyo ubona umuntu akubwira, mpora ndabibona ku bavyeyi ko atatira umwana umwe agaca ahindukira uwundi mwana. Rero uyu wunye aba ariko aratwenga gatoya hanyuma agaca akanya. Pawulo nivyo akoze ngaho mu gice cya kabiri, ariko aratatira rwose yerekana abanyamahanga. Ubu naho mwabonye ijambo ry'umutwe ngo Abayuda nibo bo gutsindwa n'urubanza nk'abandi bose, niryo jambo ry'umutwe. Rero muri aya majambo y'intango y'imirongo itatu ya mbere araza kwerekana aba bantu neza abaribo n'icyo bakoze, maze muco cyo bakoze mu murongo wa mbere aca yerekana ukwihenda bagize mu murongo wa kabiri n'uwa gatatu. Turaba turageza ngaho uno munsi, tuza turakimanyura gato gato kugira ngo natwe turiko turumviriza aya majambo Imana idukorere. atari uko ari igihande kimwe canke ikindi, ariko umuntu ariko arumviriza aya majambo mukuri araza gusanga nk'umuco w'Imana ugomba kutwereka aho tugwaye, ariko kandi no kudukiza kugira ngo nk'uko aheraheza avuga tuze twambikwe ubwiza n'icubahiro Imana ishimwe cyane. None aba bantu ni bande? Umurongo wa mbere, nicyo gituma utagira icyo wireguza wewe muntu wese uhinyura uyundi. Uyu muntu ariko arabwira n'uwo muntu wese, yaba umuyuda cyane cyane cyangwa umunyamahanga, ahinyura abandi. Muri Bibiliya z'Ikirundi zanyu murabona igice cyanditse muri Bibiliya cya Matayo ndwi umurongo wa kabiri. Reka tuharabe neza icyo Yesu iri jambo ryo guhinyura abandi icyo arivuga ko. Matayo igice cy'indwi, Pawulo si wabivuze ubwa mbere, Pawulo ariko ashingira nta ijambo Yesu gwenye n'ubwiwe yari yivugiye. Matayo subiye inyuma gatoya igice n'icindwi, turasoma umurongo wa mbere gushika ku wa gatatu. Yesu avuga gutya ati, ntimugahinyurire mu mitima yanyu, namwe mukazohinyurwa. Kuko uko muhinyura abandi ariko muzohinyurwa namwe. Kuko ingero mugeramwo muzoyigererwamwo nawe. Urabira iki akabango kari mu jisho rya mugenzi wawe, ariko ntubone ikigiga kiri mu jisho ryawe? Yesu iri jambo arikoresheje inshuro nyinshi. Uyu muntu akora iki? Uyu ni wa muntu yihuta kubona ububi bwinshi, ububi buhebuje, ububi budasobanutse muri mugenzi we. Mugabo ibyo nyene yabonye kuri mugenzi we, muri we ntabibone. Iri jambo rirasobanutse mu buryo bwiza, aho Yesu akoresha igicapo cyiza n'umugani mwiza ati, hariho akantu gatoya kari muri mugenzi wawe, urakabona, ukabona ari kaniniya, ukabona wihuse, ngo ariko hari igiti mu jisho ry'iwawe ariko ijo ntukibona. Mu yandi majambo, aba bantu bumvise Pawulo ariko aravuga abazocigwa ku iteka muri 29 gushika muri 31, bavuga bati, ibi bintu nivyo kandi nivy'ubuyobe, aba bantu ibi bintu bakora urubanza rw'Imana bararubereye koko abo bantu. Ariko iyo kwavuga abo bantu, n'abo bantu nyende, wewe n'abarimwo ntaza kubona yuko iri jambo rimwerekeye, ahubwo ahinyura abandi. Ndiko ndiyumvira kuri aya majambo nibukijwe inkuru yo muri Samweli wa kabiri 12, ngihane na kubera twari tuko turasomera hamwe n'abandi. Inkuru yo muri Samweli kabiri 12 ni inkuru ya Dawidi, aho avugishwa n'Imana Natani yaramwegereye aramubaza ati, mwami wa Isirayeli, ati mbega hamwe womenya ko hariho umuntu mu gihugu c'iwawe yagiye abona yaratunze afise ubusho bw'intama nyinshi ataca Kenya guwe neza, hanyuma ariko aragendagenda abona umwagazi mutoya wa mugenzi we kandi awufise ari wonyene. Hanyuma kubera yari afise igikenye n'icubahiro, aca arahaguruka aravuga ati, genda muwunzanire. Abantu baramwinyiga baramubwira ati, wewe ko atakufise vyose urya mwagazi ugomba kwiki? Ati jenda ushaka ni muwumpe. Ngo aragenda agirira nabi abo bantu, ngo uwo mwagazi arawutwara ku gikenye. None nataraca abaza Dawidi ati, uwo muntu hamwe twomucira urubanza, uwo muntu yokoregwa iki? Dawidi ngo yaciye asimba ku ntebe aca arakoma induru ati, uwo muntu nimumunzanire yicwe ubunyene. Kuko ivyo yakoze n'ivyo agahombera wunwa, nta n'umuntu yoshobora kubitaho, umuzane ubu nyene. Natani hanga yatanguye kujugumira. Natani aragira Dawidi ati, ega mwami, uwo muntu ariko ndavuga uye ari wewe. Dawidi yaciye ashaya. Ntihaciye handika izaburi ya 51 rero. Aca ashaya akagwa hasi. Ariko murabe neza. Dawidi yari azi ko yakoze ikosa. Mugabo ikosa yakoze ntiyari azi uburemere bwayo. Umuntu ahinyura abandi si uko atazi ko acumura. Oya. Mugabo ni uko ibicumuro byiwe n'ibyaha byiwe ari bisanzwe n'ibishobora kubana nabyo n'ibyorenganwa ko nabifata nk'ibintu by'indenza marongo. Oya. Dawidi yari azi ko yakoze ikosa kuri Bashiba, ko yatwaye umuntu w'abandi, ko yishe umuntu w'abandi, yari abizi mugabo ntiyari azi uburemere bw'icyo yakoze. Umutima rero w'umuntu ahinyura ni umutima urimo umwijima, urimo uguhuma, urimo kutabona neza uburemere na ampleur y'igikorwa n'icyaha umuntu aba yakoze. Yesu yakunda gukoresha aya majambo ku bafarisayo. Kubera iki? Dusomye Matayo 7, ari kubwira abafarisayo ko abafarisayo barahinyura abantu bose barenga, babona umenga abantu bose bazoja mu muriro kiretse bo. Canke n'imiburi iburi ugerageza gukurikiza ivyo wowe bakora. Rero iri jambo kuri Yesu ryaraboneka cyane ku bafarisayo birabiye hamwe n'abandi bantu bose, ariko muri iki gisomwa mu ishengero ry'Iroma riza kuboneka cyane ku Bayuda urabiye gusumba ku banyamahanga. Kubera iki? Abayuda baravuga bati twebwe n'imiburi iburi dufise amasezerano y'Imana, dufise ijambo ry'Imana, bega turacumura. Nivyo biraducamwe cyo kimwe nk'abandi bose, ariko ushatse kuva ko dufise sokuru za Aburahamu ku ivyaha vyacu bingana n'ivyaba b'intakebwa z'Abaroma n'Abagiriki. Suko umuntu ataba yemera ko acumura, umugabo igicumuro ciwe kiba ari gisanzwe, kiba ari gitoya, kiba ari cumvikana kubera igihe n'ikibanza abasanzwe arimwo. Pawulo umugabo avuze ati wewe uhinyura abandi rero ukabona ibiri mu jisho no mu mutima n'ivyo abandi bakora ari bininiya cane gusumba ici wawe, ngo umuntu ntacire guza azokira. Ngo nico gituma utagira ico wireguza wewe muntu uhinyura abandi. Kubera iki? Igice ca kabiri c'umurongo wa mbere. Kuko uhinyura uyundi uba nawe witsindishije, kuko uhinyura ukora nk'ivyo nawe nyene akora. Pawulo avuze ati ahantu mwariko murihendera mwagize gusuzuma kw'iwanyu murabishije urugezo rw'ibibi. Ntimwaravye ivyakoretse, mwarabishije urugezo mwibaza kwa rugo kurabirako. Ariko bijya nyene Pawulo yavuze abwiye abo Bayuda hamwe n'abanyamahanga bameze gutyonye, bavuga bati namwe murakora ivyo. Mwumvise neza abantu b'Imana, hari n'abanyamahanga b'abantu bitwa inyankamugayo, bari abantu bihaye kwitondera moralite canke imico myiza, barigisha abana babo kudatukana, gukora, gusangirize bafise. Mu Bagiriki no mu Baroma nyene hariho umugwi mutoya w'abantu ibi bintu by'ivyaha vy'agahomerabunwa utari kubibaboneka ko mu buryo bweruje. Bari abantu bakundana mu kibano, bazwi cyane ivyo babayemo n'ivyo bakora vyose. Uvuga uti uyu muntu vraiment ndamurabishije amaso ngeza kubona ategeza ko yaramenye Imana, kubera ndaje imico myiza afise n'ingendo nziza kuko vyiza vyiwe. Oya koko hari ikintu afise muri we c'Imana. Abo bantu rero bari muri iri shengero ry'Iroma, abo bantu baca bafadikanya neza n'aba Bayuda bakavuga bati hariho twe turafise uyundi mugwi wacu w'abantu batiyanduza muri ibi bibi vyose, bataja muri ibi bintu by'ubuhumbu birengeje ngo nibipfu ngo nimburabwenge ngo nimburakigongwe. Wewe baravuga ati twese turagira impuhwe, turatanga ivyacu, turasirwa kuko wagwaye. None ushatse kuvuga gute ko dukora nk'ivyo? Paulo ntagahengwa bahereza avuga ati mwebwe muvuga yuko mwihaye kuba abagororotse mwebwe nyene muratsindwa n'urubanza mucira abandi kubera iki mukora nk'ivyo bakora mu buhe buryo biva mu buryo bubiri kimwe ibi nyene bihari barabikora canke naho n'ikirenge babikora mu mitima yabo dushatse kuvuga iki icaha cari mu mitima yawo ca mbere ni kimwe twavuga ubwa mbere ni ukudahimbaza Imana imwe imbere y'uko ibi bintu biza kuboneka uru rubanza rw'Imana ishavu ry'Imana ruza kuboneka ku bantu batayihimbaza yonyene ari imwe none aba bantu bari kuvuga yuko bayihimbaza ari imwe turetse n'ibyo ariko muri uru rutonde rw'ibi bintu ngo barashavura ngo baratukana ngo baranegura abandi aya majambo yose umuntu yo yasoma akaza kuburamwe ibimufata cyangwa gatatu Yesu wewe araza kubyagura muri Matayo 5:21 muri Matayo 5:21 mbere kwashaka kuri Matayo 17 avuga ati mwarumvise ko abakera bababwiye ngo ntukice ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese azoshavurira mugenzi we azoba ashikiwe no gushikirwa imbere y'intahe uzotoka mugenzi we ati wakijujuwe azoba ashikiwe no gutsindwa n'urubanza 23 niwajana ishikanwa ryawe ku gicaniro ukahibukira ko hari icyo upfa na mugenzi wawe usige ishikanwa ryawe imbere y'igicaniro ubanze ugende utunganye na mugenzi wawe ucugaruka ushikane 27 narumvise ko byavuze kera ngo ntugasambane ariko jeho ndababwiye yuko umuntu wese araba umugore w'undi akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima wiwe bantu b'Imana none imbere y'aya majambo ya Yesu hari umuntu n'umwe yohinyura abandi akavuga yuko mu bikorwa no mu byiyumviro no mu mutima wiwe ataza gufatwa n'iki cyaha niho Pawulo ababwira ati ivyo nyene mwebwe mutsindisha abandi nivyo bibatsinda kuko namwe nyene birababoneka ko ijambo ry'Imana iyo riko riraza ubu buhumyi tugendana nabwo bwo kubona ikibi kininiya cihuse c'abandi amajambo nk'aya y'Imana iko yaduhereza niyo yonyene azana umuco w'Imana agahumura ukubona kwacu no kwibaza kwacu akatwereka yuko igitsindo umwe arico gitsindo yundi mu buryo bwose bushoboka niho rero 2:23 acabereka ikosa rero bakoze irya ricyo umuntu kubera ataba yabonye neza uburemere numvise Dawidi cyaci yakora yacacira urubanza rurengeye ubwo wo muri uwo mugani 2 ariko rero ko bimeze bityo rero naho musanze mubivuga gutyo turazi yuko urubanza rw'Imana ari ugukuri kubakora ibisa bityo wewe ga muntu hinyura abakora ibisa bityo nabo bikora mbega wiyumvira yuko uzokira urubanza Imana ica ngiki gitangaza rero cikwihenda kuri muri uyu murongo ningene uyu muntu nk'abafarisayo ba kera nk'abayuda canke abanyamahanga barabiye kwiremwa aba bantu baba bazi urubanza rw'Imana kubakora ivyo muraba igitangaza ningene umuntu azi ko abakora ivyo bintu bakwiriye urubanza rw'Imana kubera iki mu Imana icyo urubanza mukuri bisigura iki nirya jambo yareje ko muri 11 ntirabira umuntu ku butoni ntirabira icyubahiro umuntu ntirahaba ingene babanye n'ingene bagendanye umuntu ngwimucira urubanza iraje ivyo yakoze Imana n'umucamanza mwiza atagondeka imanza ziwe Imana iraba ijambo ryayo n'icagezwe cyayo, n'icisaba cyayo, itaraje umuntu wari we cyangwa kwameze cyangwa iyo yavuye, igaheze kamucira urubanza ruhwanye n'igikorwa cyewe. Ati rero Imana, murabizi yuko Imana idahengamika, itarengera umuntu cyangwa uyundi, itazokwirengagiza abakora benije, kuko ari Imana icimanza mukuri. Ariko naho mubizi byonye, murenga ko mukibaza yuko mwebwe hariho ukuntu muzorengana urwo rubanza Imana ica. Aha niho hari uburemere bw'aya majambo, yuko umuntu aba abizi, yuko umuntu abitahura, yemezanya n'Imana icikora, mugabo muri we akumva umengo hariho ubundi buryo n'ukundi kuntu Imana izobigenza kuri we. Shengero ry'Imana, uko guhuma. Ijambo ry'Igifaransa ni présumé. Kwiyumvira Imana uko itari, kwiyumvirira Imana ko hariho ikintu zo gukorera uwo muntu kitari nk'igihwanye n'ukuri kwiwe, umwijima n'uko kononekara bivahe. Murabe neza iyi migwi twavuze y'aba bantu babiri, bamwe bari abantu b'imico myiza, abandi bari abayuda bari mu isezerano. Biza kuva he? Biza kuva ku muntu yibwira ko hari ikindi kintu bafitaniye n'Imana kirengeye ijambo ryacyo. Ko Abisirayeli bavuga ati twebwe iyo dukase gutya amaraso tuva ni Aburahamu, ni amaraso y'isezerano, isezerano dufise si ibi by'iwanyu muzamurongerwa ko twebwe Imana iyo nyine irishingira intahe ko yadukunze urukundo rw'ibihe bidashira. Abisirayeli baravuga bati turaje isezerano dufise kuri Aburahamu, turaje ivyagezwe Imana yaduhaye, turaje ukuntu n'amahanga yagiye kudukinga ko Imana yarabahanye yaratugarukanye ngaha anye. None ushase kuvuga ko jewe meze nkabo? Pahuro, nimba hari ikintu cyari kigoye kwari ukubwiriza umuyuda kwazoshikwa ko n'urubanza rw'Imana, kwari ukubwira umwisirayeli yuko iby'amasezerano ibyo byose byari gitutu gusa cy'ivy'ukuri byari bibikiwe. Paho yakoraga ati mwebwe muguma mwibaza kuri urubanza, murazi ukuri kw'Imana kuko mwarakuronse, mwibaza kuri urubanza ruzorengana ko kubera iyo mwaje muva kuri Aburahamu. Aba bandi nabo bavuga bati Imana turayizi ko ari nziza kandi ikunda ibigororotse, jewe ndibaza ko itazompana nk'abandi kuko umwete mfise n'ibikorwa nkora n'abandi bashingira intahe, Imana ntishobora kuzonshira ku rugezo rumwe na ba bandi bo muri 2930. Ntibishoboka. Umuntu rero w'imico myiza n'ivyagezwe yamafise igikorwa ciwe yireguza, yamafise igikorwa ciwe n'ubwiza bwiwe naho yashitse agomba kwireguza. Pahuro navuze ati ndabinginze murabe neza yuko nimba Imana izoca urubanza kukuri, uko kuri ari kwa kundi yahishura kuva mu ntango y'iremwa, k'umuntu wenyine azokwinjira mu ijuru ari umuntu avize ukugororoka kuzuye, mu mwete wanyu wose, muyo mwavuye hose, muco mumaze cyose, ibikorwa byose nakwibaza ko mwakorera Imana mu mashikanwa yanyu yose, ntimushobora kuva kwija byose bifise ukugororoka kwijana kwijana. Niyo byo babyegereje, murazi neza ko mukuri kw'Imana ntiyemera ibyababa, ntiyemera ibyageragejwe, yemera icuzuye gusa. Ati none mwebwe ko muzi ukuri kw'Imana, mwibaza yuko Imana izobarenganisha ko urubanza ica kubera kumbure amaraso yanyu canke ibikorwa vyiza umuntu yoba afise? shengero ry'Imana harimwo amayeri n'uruhendo rw'icaha mu mutima w'umwana w'umuntu. Uruhendo rw'icaha tuvukana muri Adamu ruraturyoshayosha, rukatwigisha, rukatwemeza yuko umuntu mu mwete wiwe no gukorera Imana n'ibitandukanye muri ivyo onye hari ukuntu Imana izobiraba. Hari umuntu muriko muraganira umubaza uti mbega wewe ivy'Imana wabimenye gute? Ati jewe mu bisanzwe nakuze mu muryango basenga, nakuze iwacu tuja ku rushengero, kandi ndiko ndaraba mu mico yacu yaho twakuriye ni ukuri nta makosa menshi twari dufise vraiment. Hanyuma ca ndakura mbandanyirizamwo era porotibu iyo wumvise umuntu nk'uwo aca ati uribandanyirizamwo nyene kwe, uwo muntu umubwira ubutumwa gute? Uwo muntu yabandanyirijemo mu idini yavukiyemo agakuriramwo uza kumubwira gute ko ari munsi y'uburake bw'Imana? Uza kumwereka gute yuko uburake n'ishavu ry'Imana ribitse ku buzima bwiwe kuko afise ibikorwa yavukiyemo yakuriyemo none yabandanyirijemo? Hari umuntu twaganiriye ndamubaza mbe ujya muntu mugendana n'intore vraiment mu kibano cacu ca misi yose uramubwira ubutumwa umugenzangira mbe nubihera hehe? Ntiushatse kuvuga iki? Ati jewe ndamuravye ndumva nsinzwe. Ati ndabura aho mpera kumubwira ubutumwa, ati kuko ibyiza n'ingeso ziwe birarengeye iby'abapoti bose. Ati n'umubwira ubutumwa gute? Nuramubwira ko azoja mu muriro udashira niyatihana? Aca mbaza ati none yo kwihana iki mujya? Mwihana wenyene. Twihana iki? Twihana ibyiza byacu, ntitwihana ivyaha vy'agahomerabunwa gusa, twihana n'ikintu cose citwa iciza twibaza yuko codushikana kwegera Imana. Ati umuntu yari ntore umubwira yihana ivyiza vyiwe ahungire muri Yesu, umuntu yari mubi umubwira yihana ivyaha vyiwe nawe nyene ahungire muri Yesu, ariko bose bariko barahona. Pahoro ntabwira umwe ngo arekuye undi kuko arazi ko iyi mitima igendera atari mu ishengero ry'Iroma gusa ariko ku isi yose. Hajya twasomye muri Matayo 5:21 umurongo w'imbere uza kwinjizamo igitegeko gikurikira cyo munsi wa 20, Yesu abwira abo bari kumwe bose dishengero mwe mutagira kugororoka kurengeye uko abafarisayo ntimuzobona ubwami bw'Imana. Abantu b'Imana jewe nawe ntituzi ngene abafarisayo bari abantu betse. Umufarisayo yinjiye mu ishengero mwoshikamo muhezagira akaba umukozi w'Imana kuko bari abantu b'incabwenge bazi Bibiliya ku mutwe bafise inyifato nziza, twe tubazi ku majambo Yesu abavuga ko muga mubaravye mubana ni ba bantu b'akarorero ba mbere. Yesu nawe avuga ati murahonye, agaca abwira abana ati murabona ubugoroka abafarisayo bafise, udafise ukurengeye ukwabo kunyisirayeli aca avuga ati aho rero urarengeje kuko ntibishoboka, nta muntu bisanzwe w'inyama n'amaraso yashobora kuba umuntu mwiza kurusha abafarisayo. Mwabona ico Yesu avuze? Ataba abantu ico umuntu akenegera ngo arenguke mu nyonga z'Imana nuko abafise ukugororoka n'ukwera kungana nk'uko Imana ifise. None umuntu atafise uko onye atari uko yagerageje yabaje yagize iki adafise uko ngo uwo muntu aba ari munsi y'urubanza rw'Imana. Rero aho bihendeye aba naha no kwibaza yuko ibikorwa byawe n'umwete wawe no guhoza ko niyo bakuriye n'ivyo bazi n'ivyo bafise ko bishobora gutuma Imana ibarenganisha ko urubanza ica kandi ruca mukuri. Biva kuki? biva ku ruhendo rw'icyaha na wa mubi aturyoshaje washaka ati aba abantu bose barabikora raba n'abandi niko bameze ushaka kuva ku Imana ari mbi cyane izocura ubanza rungana gutyo wa mubi afise amayeri menshi ugasanga arahendahenda abantu kandi aryoshajusha abantu cyane abantu babaye mu by'Imana igihe kirekire. Kera twaba tuganira n'abantu bavuga tuti ni hehe hantu hambere hakeneye kugirwa ivugabutumwa mu mashengero yacu. Kubera iki? Kubera biroroshe cyane kwihenda kuri aka gakiza gahambaye kava ku manda. Bantu b'Imana ugororoka kuza kuva hehe wa murongo wa 17 kuko Imana yahishuye kugororoka kwayo ko igufise kandi kubera ari umutunzi w'imbabazi n'ikigongwe igutanga ikugaba atamwete umuntu yashizemo atari amaraso ya Aburahamu canke iyo yavuye atari ubuhizi no kugira neza afise ko hari ukugororotsi ni ko wasenze yadufashije ati iki gikorwa conyene aba ari co twihishamo yuko ari yo ngabire yonyene umuntu yakirana ukwizera gusa atakindi ashobora kwireguza niko twaririmbye yovuga ati ikinye kiko kiranshikana ku Mana kiko kiranyegereza ku Mana kiko kiranshikana kwemegwa n'Imana yaho ya ngo amaraso yonyine ugororoka konyine ubwiza bwonyine Imana iza kuraba ikaryohererwa n'ubwiza bw'umwana w'Imana ngo abandi bose ibyo bazana n'udushambara. Uko rero Imana ibwira abantu bose yaba abanyamahanga ikabwira n'abayuda ati ntihagire umuntu n'umwe agira icyo yishimira ahubwo uwagira icyo yishimira nagumbira ingabire aba ariyo yonyine ahora aruhukiramo. Imana ishimwe cyane. Iyo ngabire yaratanzwe niyo tuza kuririmba niyo tuza kwamamaza uwo Kristo niwe tubabwira ko atakindi kintu na kimwe umuntu yoshikira kamushikana ku Mana. Iri jambo riza kuza ku migwi y'abantu mu buryo bubiri kuri bamwe jewe ndabiza hano ndamaze kuhaba kuri bamwe iyo bumvise rino jambo cyane cyane abantu bakuriye mu idini no mu giporote haraza kunigana mu mutima kudasanzwe kuko umuntu avuga ati jewe no kwemera ko nkeneye Yesu maze imyaka 20 mu ishengero narakoreye Imana naratwaye ministere no ca bugufi haraza mu intambara idasanzwe aho umutima uvuga ati oh iyo umuntu ariko aravuga si wewe na mahoro tekana ariko uzi neza mu mutima yuko ntema ariko aradodora ati uyo ni wewe ushobora kuba wabibayemo igihe kirekire warabaye igihe kirekire ariko iryo jambo n'igi wawe wizigiye ibikorwa n'idini mugabo ntufise ubucuti n'umunezero no kuryohererwa n'amahoro bizananywa n'ukwizera umwami Yesu gusa atakindi ufiseko. Iri jambo n'iry'ubuntu no kuri aba bantu kugira ngo Imana ibabwire ati nimuze kuri jewe niho muzoruhuka muruhuke ibikorwa byanyu muruhuke umwete wanyu muruhuke kwikiza bizozana urubanza rw'ibihe bidashira ariko umuntu aruhuke yakiriye ngo amahoro n'ubwiza n'icubahiro ahawe nk'ingabire atakindi afatiyeko uwo n'umugwi wa mbere. Uyu mutima rero no kubera amasigarira yawe aracaboneka abera iyo bariko baraca imanza bacira imanza bagenzi babo wo urakekeranya ko bamenye umwami Yesu kandi bamumenye koko hari igihe bahinyura bagenzi babo umuntu akavuga ati none kumengo kamushiri inkoni ndende irengeye amakosa yakoze agatima abera ntibagafise nk'ababibamo umugabo karababoneka ko kubera amasigarira yo muri Adamu y'ubu bwibone y'ubu orgeyo canke ipokrizi kwihisha kwifuka uburyajya niryo jambo ry'ikirundi aka gatima k'uburyajya n'ubwibone no kwibaza ko wewe n'Imana mufitanye ubundi bucuti burengeye amasigarira aracarimo Riri jambo na twebwe riraturaba bera iyo riko riraza ko aho Pawulo atubwira ati namwe mwamenye mwami Yesu icyo dufise su kwishimira Yesu kugira ngo duhinyure abandi naciki gitsitaza gituma tubona abandi nabi ahubwo bihore bitugarukanaho iyo umuntu abonye mwaya masigarira dukora cya gikogo tuzi imbere y'Imana tukihana tugasaba Imana igakomeza kwizera kwacu n'umutima uciye bugufi kugira ngo mu kubaho kwacu duheshe Imana icyubahiro Imana ishimwe cyane.